እዚ ሬዲዮ አድቬንቲስት ዓለም ለኸ ድምጽ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬዲዮ አድቬንቲስት ዓለም ለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በብዘለኹም ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም። ካብዚ ካብ ኣድቨንቲስት ሬድዮና ንምሉእ ክፍለ ግዜ ናይ ኣየር ዝሽፍነልና መደብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕትን ተኸታተልትን ዓለም ለኸዊ ኣድቨንስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍሊ ትግርኛ። ናይቲ ብዝሓለፈ ብሓውና ዶክተር በእምነት ሒዝናልኩም ዝቐረብና ረኣይን ዳንኤልን ከመይ ክንምርምሮ ንኽእል ከመይ ከ ክንርድኦ ንኽእል ዝብል ናይ መጀመርያ ክፍሊ ብዝሓለፈ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሕጂ ድማ መዛዘም ሒዝናልኩም ክንቐረብ ኢና። ወንበኣርከስ ክትዳምፁና ብትሕትና ንሓትት ተባርኹ። ሰናይ ፃንሒት
ሕራይ በዓል። ሕጂ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ኢና። እቶም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍርሃት ዘለዎም ሰባት እዮም ነዚ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ክርድእዎ ብርግፅ። ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎ ሰብሲ ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ? ብሓቂ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ካብ ቁፅሪ 18 ነስተውዕል፣ ኩሎም ህዝቢ ድማ ነጉድን ሃልሃልታን ድሃይ መለኸትን እቲ ኸረን ክተክኽን ረኣዩ። ሕጂ እዚ ዘፍርህ ነገር እዩ። ብርግፅ እቶም ህዝቢ እዚ ምስ ረኣዩ ከዓ ኣንቀጥቀጡ፣ ርሕቖም ድማ ደው በሉ። ንሙሴ ድማ ንስኻ ንገረና ንሰምዕ ኢና፣ ኣምላኽ ግና ምእንቲ ከይንመውት ኣይዛረበና በልዎ። ሕጂ ሙሴ ዝመለሶም መልሲ ንርኣዩ ኣብ ቁፅሪ 20። ሙሴ ከዓ ነቶም ህዝቢ ሓጢያት ምእንቲ ከይትገብሩ ፍርሃቱ ኣብ ቅድሜኹም ክኸውን ኣምላኽ ምእንቲ ክዕዘበኩም እዩ ዝመፀሞ ኣይትፍርሁ በሎም። ሕጂ እቲ ፍርሃቶም ሲ ንምንታይ ዕላማ እዩ? ነስተውዕል ደጊማ ከምብባይ ዘፀኣት 20 ቁፅሪ 20፣ ሙሴ ከዓ ነቶም ህዝቢ ሓጢያት ምእንቲ ከይትገብሩ ፍርሃቱ ኣብ ቅድሜኹም ክኸውን ኣምላኽ ምእንቲ ክዕዘበኩም እዩ ዝመፀሞ ኣይትፍርሁ በሎም። ስለዚ ሓጢያት ምፍራስ ሕጊ እዩ። እንድሕር ደኣ ንሕጊ ኣምላኽ ነፍርስ ኮይንና እንታይ ንገብር ኣለና? ሓጢያት ንገብር ኣሎና። እቲ ዕላማ ኣምላኽ ዝሃበና ሓጢያት ምእንቲ ከይንገብር እዩ፣ ማለት ሕጊ ኣምላኽ ከይነፍርስ እዩ። ብትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ንሱ እዩ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ተመክሮ ክኾነና ዝደሊ ዘሎ። ሕጂ ብዙሓት ሰባት እምበኣር ትንቢት ክንርድኦ ዘይንኽእል እዩ ዝመስሎም። የሱስ መጀመርያ እንታይ ኢሉና ኣሎ? ሕጂ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ምስትውዓል ከም ዝኸውን ብመሰረት ትንቢት ዳንኤል ርኢና ኣለና። የሱስ ከባዕሉ እንታይ ይብል? ማቴዎስ 24:15 እቲ ብነቢይ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ እንተሪኢኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል። ሕጂ ነስተውዕል ኢና ኣብዚ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዘሎ? እቲ ብነቢይ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ እንተሪኢኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ኢሉ እዩ ናብ ትንቢት ዳንኤል ዘመልክተልና ዘሎ። ስለዚ ክርስቶስ ባዕሉ ናብ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ከነፅንዖ ከም ዘለና ባዕሉ ከፊትልና ኣሎ። ማለት ነቲ ቃል ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ክንከፍትኦ ከም ዘለና ከነስተውዕሎ ከም ዘለና ነጊርና ኣሎ። የሱስ ክሰብኽ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ? መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ። ሕጂ ነስተውዕል። ስለዚ ኣብቲ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን መልእኽቲ ከዓኒ ብኡ መጠን ናብ መወዳእታ ዘመን ብዝቐረብና መጠን እናተገልፀ እናነፀረ ንዕኡ ንኸነስተውዕሎ ድማ ኣምላኽ ኣእምሮና እናኸፈተ እዩ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ። እትፈልጡ ዲኹም ክርስቶስ ንእምሮና እንድሕር ከፊትዎ ኣእምሮና ክኽፈት ይኽእል እዩ። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ሓደ ፅሑፍ ከምብበልኩም እየ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዝነኣይ ክሪኦ ከለኹ። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 20 እንታይ ይብል? ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መፅኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና። ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና። እትሪእዋ ኣለኹም እዛ ሓሳብ እዚኣ። ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መፅኡስ የሱስ ማለት እዩ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና። ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዱ የሱስ ክርስቶስ ኢና ዘሎና። እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ሂወትን እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ንእምሮና ክኸፍቶ ይደሊ ኣሎ። ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርህታት ኣእምሮ ይህብ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት። ትሪእዎ ኣለኹም ኣእምሮ ክህበና ኣምላኽ ይደሊ ኣሎ። ግን ክንከፍቶ ክንግንፅሎ ክንክእል ኣለና። ብጸሎት ተደጊፍና ብመሪሕነት ኣምላኽ ንትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ከነፅንዖ የድልየና። ብሓቂ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እቲ ዘንብብ እንታይ ክገብር እዩ? ከስተውዕል እዩ ኢልና ኣሎ። ቀፂልና ኣብ ራእይ ዮሃንስ 22:10 ክንርኢ ከለና ድማ እቲ ግዜ ቀረባይ እሞ ንቃል ትንቢት እዚ መጽሐፍ እዚ ኣይትሕተሞ ይብል ሕጂ ብዙሓት ሰባት ራይ ዮሃንስ ተሓቲሙ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ መጽሓፍ ቅዱስና ግን ኣይትሕተሞ እዩ ዝብለና ራይ ዮሃንስ ኣይተሓትመን ምክንያቱ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ዘሎ ፍጻሜታት እናስተውዓልናዮ ምእንቲ ክንከይድ ክርስቶስ ክኽፈት ከም ዘለዎ ስለ ዝተዛረበ ኣብ ማቴዎስ ከምኡ ኢና ኢልና ኣንቢብና ምሽ የሱስ በዓሉ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ዘንብብ የስተውዕል ኢሉ ናብ ትንቢት ዳንኤል ኣመልኪትና ኣሎ እቲ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅዱስ ስፍራ ቆይሙ ተሪኢኹም እቲ ብነቢ ዳንኤል ተባሃለ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅዱስ ስፍራ ቆይሙ ተሪኢኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ኢሉ ኣሎ እቲ ብነቢ ዳንኤል እተባሃለ ሪበሎም ሕጂ ናይ ድንቢት ዳንኤል ዝተባሃለ ትንቢት ከነስተውዕሎ ሲ ክርስቶስ ተዛሪቡና ኣሎ ብርግፅ ስለዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ድማ ዮሃንስ ብዛዕባኡ ክዛርብ ከሎ ማለት እቲ መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ እንታይ እዩ መጀመርታ እንተልና ናይ የሱስ ክርስቶስ ምግላፅ እዩ ብርግፅ ናይ የሱስ ክርስቶስ ራእዩ ዓንተ ወይ ከነንብብ ከለና ከምኡ ኢና ኣንቢብና ነርና ብርግፅ ስለዚ ከዓኒ ኣምላኽ እቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ ፍፃሜታት ከነስተውዕሎ እዩ ዝደልየና እቲ ዘመን ቀረባይ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነታኡ ተፅሒፉ ዘለዎን ዝሕልውዎ እንታዮም ብፅዋን እዮም ብርግፅ ስለዚ የሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ከነስተውዕሎ ይደልየና ኣሎ ኣብ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ክንርኢ ከለና ከዓ ናይ የሱስ ክርስቶስ ራእይ ኢልዎ ኣሎ ብርግፅ ስለዚ ክርስቶስ ብምልኣት ክግለፅ ኣብ ሂወትና እንድሕር ንደሊ ኮይና እቲ ናይ ክርስቶስ ራእይ ዝኾነ ተዋሂብና ዘሎ እቲ ነዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ክግለፀልና ኣምላኽ ሂቡና ዘሎ ፅሑፍ ቃል ትንቢት ከነንብብ እዩ ዘለና የሱስ ኣብ ሂወትካ ክግለፅ ትደልዮ ዲኻ የሱስ ኣብ ሂወት ክግለፅ ትደልዮ ዲኺ ኣብ ሂወትኩም ክግለፅ ትደልይዎ እንተዳ ኮንኩም ነቲ ናቱ ራእይ ዝኾነ ነቲ ናቱ ምግላፅ ዝኾነ ናይ የሱስ ክርስቶስ ራእይ ተባሂሉ ዘሎ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ማለት እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ማለት እዩ ንዕኡ ከነፅንዖ እዩ ዘለና ኣብ ሙሉእ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ከም ትንቢት ዳንኤልን ራእይ ዮሃንስን ገይሩ ብዛዕባ ክርስቶስ ክገልፅ ዝኽእል ካልእ የለን ብዛዕባ ፍቕሪ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ናቱ ሓልዮት ኣባና ዘለዎ ብዛዕባ እቲ ንሱ ብዛዕባና ዝሓስበልና ዘሎ ዕላማ ዘለዎ ሰናይ ዕላማ ነዚ ኩሉ ክገልፅ ዝኽእል ነዚ መልእኽቲ እዚ ዝያዳ ከነስተውዕሎ ክገብረና ዝኽእል ከም ትንቢት ዳንኤልን ራእይ ዮሃንስን ገይሩ የለን ብሓቂ ኖህ 120 ዓመት ተቐዳመይቲ ዓለም ብማየ ኣይሂ ከም እትጠፍእ ሰቢኹ ብርግፅ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ን120 ዓመት ከም ዘደንጎዮ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ብርግፅ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ድማ እግዚኣብሔር ትንቢት መልእኽቲ ይሂብና ኣሎ እዚ ትንቢት እዚ ኣብ ቃሉ መሰረት እዩ ነቢያት ሓሶት ከም ዝብልዎ ኣይኮነን ወይ ድማ ብዙሓት ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለዉ ሃዋርያትና ባህልቲ ከም ዝገልፅዎ ኣይኮነን እዚ ትንቢት እዚ ናይ ብሓቂ ንህወትና ኣዝዩ ዓብዪ መምርሒ ዘለዎ ትንቢት እዩ እዚ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ንምውት ህይወት ዝህብ ንሕሙም ዝፍውስ ተስፋ ንዝቆረፀ ሰብ ድማኒ ተስፋ ዝመል እዩ ብሓቂ እዚ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ሸለላይ ንበሎ ምፅንናዕ ደሊና ዶ ናብኡ ንኺድ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ንብዓት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክደርስ ከም ዝኾነ ተዛሪቡሎ ኩሉ እቲ ተስፋታት ናይ ሓደ ክርስትያን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተገሊጹሎ ስለዚ ነዚ ተስፋ እዚ ክንጭብጦ እዩ ኣምላኽ ዝደልየና ነዚ ተስፋ እዚ ቀዳምነት ክንሰርዖ ኣብ ሂወትና እዩ ኣምላኽ ዝደሊ ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ድማኒ ዝያዳ ንክንኣምኖ ዝያዳ ምእንቲ ንሱ ኣብ ሂወትና ክግለፅ እዚ መልእኽቲ እዚ ሂቡና ኣሎ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዮሃንስ 13 ቁፅሪ 19 ምስ ኮነ ኣነ ምዃነ ምእንቲ ክትኣምኑ ከዓ ከይኮነ ሕጂ እንገረኩም ኣለኹ ይብል ምስ ኮነ ኣነ ምዃነ ምእንቲ ክትኣምኑ ትንቢት እምነትና ኣብ ክርስቶስ ክንስርት እዩ ዝነግረና እምነት ብዛዕባ መጻኢ እንታይ ከም ዝኾነ ከይፈለጠት እትነብር ኣይኮነትን እምነት መሰረት ዘይብላ ኣይኮነትን እምነት ኣብ ክርስቶስ መሰረት ኣለዋ እግዚኣብሄር እኹል መረዳእታታት ሂብና ኣሎ እምነትና ክንስርተሉ እንኽእል ከነፅናዓሉ እንኽእል ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ሂብና ኣሎ ብሓቂ እዚ ትንቢት እዚ እንታይ ካልእ በረኸታት ኣለዎ ክንርኢና ግን የሱስ ክርስቶስ እታ ናይ ዮሃንስ 13 ቁፅሪ 19 ዝበላ ኣብ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 29 ደጊምዎ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ሕጂ ድማ ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ከይኮነ ነጊረኩም ኣለኹ የሱስ ክደግም ከሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣሕዋት ሰብ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ክደጋግም ይኽእል እዩ ኣምላኽ ክደግም ከሎ ግን ሸለል ክንብል የብልና ክርስቶስ ክደግም ከሎ ንሓደ ነገር ሓንሳእ ተተዛሪቡ እኹል እኳ ይኹን እምበር ክደግም ከሎ ግን ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ከነቕርበሉ ከም ዘለና እዩ ዝነገረና ዘሎ ናይ ብሓቂ ሸለል ክንብሉ ይብልና ብዛዕባ ምፅኣቱ ደጋጊሙ ተዛሪቡና ኣሎ ብዛዕባ ትንቢት ድማ ምእንቲ ክትኣምኑ ከይኮነ ነጊረኩም ኣለኹ ኢሉ ክርስቶስ ደጋጊሙ ሓቢሩና ኣሎ ስለዚ ነዚ ተስፋ እዚ ነዚ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ክንኣምኖ እሞ ናይ ብሓቂ ድማ ነዚ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ክንነብረሉ እግዚኣብሄር ንህበና ምኽሪ ክንቅበሎ እዩ ዘድልየና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብርግፅ እዚ ትንቢት እዚ ከነፅንዖ ኢና ብዕምቀት እንተኾነ ግን ብዛዕባ ኩሉ መፃኢ ነገር የሱስ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከም ዝፈልጥ ከይኮነ ኣዲሙ ከም ዝነግር ተነጊሩና ኣሎ ይኸውሉ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 46 ቁፅሪ 10 ከይድና ክንርኢ ከለና ካብ መጀመርታ ነቲ መወዳእታ ካብ ጥንቲ ገና ከይኮነ ከሎ ዝነገርኩምሞ ምኽረይ ክቐውም እዩ ፍቓደይ ኩሉ እውን ክፍፅም እየ ዝበልኩ ኣነ ይብል የሱስ ይነግረና ኣሎ ማለት ምኽረይ ክቐውም እዩ ኢልና ኣሎ ፍቓደይ ኩሉ እውን ክፍፅም እየ ማለት እቲ ንሱ ዝበሎ ዘበለ ኩሉ ሲ ክፍፅሞ እዩ ኣሕዋት እቲ ንሱ ዝኣዘዞ ዘበለ ኩሉ ክኸውን እዩ ስለዚ ነዚ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ሸለል ኣይንበሎ ማለት ክርስቶስ ዝበሎ ዘበለ ኩሉ ክኸውን እዩ ኩሉ እቲ ዝበሎ በብሓደ ክፍፅም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ዝተዛርቦ መልእኽትታት ትንቢት የሱስ ክርስቶስ ኩሉ እቲ ዝበሎ ንሪኦ ኣለና እናተፈፀመ ይኸይድ ኣሎ ናይ ብሓቂ ከዓኒ ዝያዳ ኸማነ ኣዒንትና ኣፀቢቑ ነፂሩ ክሳብ ዝርኢ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ፍፃሜታት ክንርኢና ብመሰረት ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ትፈልጡ ዲኹም እቲ ማያይሂ ከም ዝመፅእ ክንገሮም እንከሎ ማለት እዩ ብዙሕ ምልክታት ተዋሂብዎም እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ምልክታት እተን እንስሳታት ተርር እንዳበላ ናበይ ይኸዳ ነይረን ናብታ መርከብ ይኣትዋ ነይረን ሕጂ ሕሰብዎ ኣንበሳሲ ኣራዊት እዩ ማለት ንበጊዕ እንድሕር ረኺቡ ሰቅ ክብል ኣይክእልን እዩ ወይ ድማ ንሰብ እንታይ ረኺቡ ሰቅ ክብል ኣይክእልን እዩ ግን ከምቲ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ስቕ ኢሉ እንታይ ክገብር ከሎ ክኣቱ ከሎ ናብታ መርከብ ኢና እንርኢ ትርኢ ኣለኹም ሕጂ ሕሰብዎ እሞ ኣዒንቶም እናረኣያ ከለዋ እቶም ሰባት ተር ኢሎም እንስሳታት በብሓደ ይኣትዉ ነይሮም ተር ኢሎም እንስሳታት በብሓደ ናብታ መርከብት እያ ከምቲ ኖህ ዝበሎም እናሰምዑ ይእዘዙ ነይሮም እቲ ዝሕዝን ግን እንስሳታት እናተኣዘዙስ ሰባት ምእዛዝ ኣብዮም እቲ ንምድሓኖም ዝኸውን ንኣታቶም ዝጠቅም ዘበለሲ ሸለል ኢሎም ትፈጥሪኦም ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እውን ከምኡ እዩ ትዝሕዝን ነገር ብዙሓት ሰባት ንመንግስቲ ኣምላክ ከኣት ውና ደለዩ ኣይከኣትውን እዮም ብርግፅ እቲ ዘሕዝን እቲ ምርጫኦም ቅድስና ስለ ዘይኮነ እዩ ክርስቶስ ስለ ዘይኮነ እዩ እቲ መወዳእታ ጥፍኣቶም ዝኾውን ዘሎ የሱስ ክዛረብ ከሎ ብኢሳያስ ሓደ ቃል ዝተዛረበሉ ብሓቂ ልቢ ዝድንክፍ የሱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል እዚ ከዓ ነቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ዝገልፅ እዩ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁፅርታት 45 ከምብበልኩም እዩ ሓጥእ ዓሌት በደል እተፃዓነ ህዝቢ ዘርኢ ገበርቲ እከይ ጥፍኣት ውሉድ ወይሎኦም ንእግዚኣብሔር ሓዲጎም ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ንዕቆም ንድሕሪት ኣቢሎም ተመልሱ ምዕላው እናወሰኽኩም ካብ እትኸዱስ ንምንታይ ደኣ እትውቅዑ ኩሉ ትርእሲ ሕሙም ኩሉ ትልቢ ሕሉል እዩ ይብል ሕጂ ትርኢ ኣለኹም ኣብዚ ሓጥእ ዓሌት በደል እተፃዓነ ህዝቢ ይብል ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ብሓቂ ሓጥእ ዓሌት በደል እተፃዓነ ህዝቢ እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዓለም ጥራይ ኣይኮነትን ተባላሻ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እንኮላ እቲ ህዝቢ ክርስቲያን እንኮላ እዩ ኣዝዩ ተባላሽ እዩ ዘሎ ማለት ግዚኡ ኣብ ፖለቲካ ግዚኡ ኣብቲ ሚድያታት ማለት ዘይረብሕ ነገር ኣብቲ ጠቃሚ ነገር ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ግን ኣብቲ ንህወት ዘይረብሕ ነገር ከንቱነት ክዛርብ ከንቱነት ክገብር ከንቱነት ክዓይ ሰብ ከሎ ኢና እንርኢ ዘለና ኣምላኽ ግን ካብዚ ኩሉ ክንምለስ ይደልየና ኣሎ የሱስ ናይ ብሓቂ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እቲ ዝያዳ ዘገድሰና ንሱ ከም ዝኾነ እዩ ነጊርና ዘሎ ማለት ናይ ብሓቂ ንዑ ንምረፆ ኣሕዋት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንሪኦን ከለና ትንቢት ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ እንታይ እዩ እንተዳዓልና ትንቢት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ንክርስቶስ እዩ ዝያዳ ኣጉሊሑ ዘርእዮ እዚ ጠቂስናዮ ኣለና ብርግፅ ግን ተወሳኺ ጥቕሲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ደልየ ኣለኹ እዚ ቃል እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ክንሪኦ ከለና እምበኣር መፅሓፍ ቅዱስና እንታይ ይብለና ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና ይብል ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ፅባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ፀልማት ከም ዘይብርህ መብራህቲ ገይርኩም እንተኣ ዝተባሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኩሉ ፅሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከምዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ትንቢትሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ይብለና ሕጂ ኣብዚ ክንርኢ ከለና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ መጀመርያ ነስተውዕል ኢና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ፅባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ማለት ነቲ ኮኸብ ፅባሕ ሲ ኣብ ልብና ከም ዝወፅእ ይገብሮ እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ትንቢት እዚ ከዓኒ ኣብቲ ስፍራ ፀልማት ከምዘይብርህ መብራህቲ ገርኩም እንተኣ ዝተባሃል ኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም እዩ ዝብል ማለት ዓለም ኣዝያ ፀልሚታ እያ ዘላ ስለዚ ትንቢት ቃል ኣምላኽ ኣብዚ ስፍራ ፀልማት ከምዘይብርህ መብራህቲ ክኾነና እዩ ዝደልየና ኣምላኽ ሕሰብዎ ሞ ማለት ኣብ ፀልማት ዝኾነ እዋን መብራህቲ ከተብርህ ዶ ኣይትደልዩ ማለት ብርሃን እንድሕር ኣብሪህኩም እንታይ ይኮነልኩም ኣብዚ ሕጂ ኣብ መገዲ ክትከይድ ከለካ ከምዚ ላምፓዲና ሒዝካ ትኸይድ ብርሃን ክኾነካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብርሃን ኣብ መገዲ ክኾነና እንጥቀመሉ ነቲ ቅድሜና ዘሎ እዩ ዘርእየና ናይ ብሓቂ ስለምንታይ ምእንቲ ኣብ ገደል ከይንኣት ወይ ኣብ ፀድፊ ወይ ኣብ ዝኾነ ነገር ዘየድሊ ከይንረግፅ ተመንዲ ዝኾነ ይኹን ነገር ከየጋጥመና ግን ልዕሊ እቲ ስጋዊ መብራህቲ ግን እቲ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ትንቢት ተዋሂብና ኣሎ። ነዚ ሸለል ኣይንበሎ መኪና ክትዝውር ከለናሲ ኣብ ቅድሜና እንታይ ንገብር መብራህቲ ንውላዕ። ሕጂ መኪና ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ መብራህቲ ንድሕደይ ወሊዓ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ክትሪኦ ይትኽእልን ኢኻ። ንድሕር ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ክትሪኦ ዘይትኽእል ኮንካ እንታይ የጋጥመካ ክእል ከቢድ ሓደጋ ትርኢ ኣለኹም። እቲ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ መብራህቲ ነቲ ብቅድሜኻ ዘሎ እዩ ዘርእካ። ትንቢት ከዓ ከምኡ እዩ። ምእንቲ ኣብ ዘየድሊ ነገር ከይንኣቱ ከይንወድቕ ነቲ ብቅድሜና ዘሎ የርእየና። ትንቢት ናይ ነቢያት ሓሶት ኣይኮንና ንብል ዘለና፣ ትንቢት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሕዋት። እዚ ትንቢት እዚ ንዓና ህወት ክኾነና እዩ ተዋሂብና ዘሎ። እዚ ትንቢት እዚ ንመን እዩ ኣብ ልብና ዘብሮ እንተልና ነቲ ኮኸብ ፅባሕ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ዝገብሮ። መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ኣነ የሱስ ኢሉ ኣብተን ማሕበራት እዚ ነገር እዚ ክምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰዲደ ኣለኹ ኣነ ሱር ዳዊትን ዘርኡን እቲ ብሩህ ኮኸብ ፅባሕ ራይ ዮሃንስ 22:16። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ብንፁር እንታይ ይብለና ኣሎ? ኣነ እቲ ብሩህ ኮኸብ ፅባሕ እዩ ዝብለና ዘሎ። ብርሃን ናይ ዓለም፣ ብርሃን ናይ ኩሉ ክርስቶስ የሱስ እዩ። ስለዚ ብቃል ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እምበኣር ንክርስቶስ ነቲ ንህወትና ንዘለዓለም ዝጠቕመና ኣብ ልብና ከም ዝበርህ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ትንቢት ዳንኤልን ራይ ዮሃንስን ክሳዕ ክንዲዚ ኣገዳሲ ኣለዎ። ንየሱስ ዝያዳ ክትርድእዎ ትደልዩ ዶ? ንትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ኣፅንዕዎ። ኩሉ ፅሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ከዓ ካብ ርእሱ ይኮነን። መፅሓፍ ቅዱስን መፅሓፍ ቅዱስ ክትርጉሞ ክኽእል ኣለዎ። ንኣብነት እቲ ገንሸል የሱስ እዩ እንድሕር ረኣ ዘመልክት ኢልና ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ክንረኽቦ ክንክእል ኣለና። ንኣብነት ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ዮሃንስ መጥምቕ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 29 እንሆ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ንየሱስ ክርስቶስ ገንሸል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ገሊፅዎ ኣሎ። ስለዚ ከምኡ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ብርግፅ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ክነፅንዖ ከለና ሲ ብከምኡ መገዲ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ብሓቂ። ካልእ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ተፃሒፉ ማለት መንፈስ ቅዱስ ዝመርሖም ሰባት እዮም ፅሒፎሞ። ስለዚ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ብመንፈስ ቅዱስ ጥራይና ክንርድኦ እንኽእል ማለት እዩ እሞ ብሓቂ እቲ ኮኸብ ፅባሕ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ልብና ምእንቲ ክበርህ ናይ ብሓቂ ነቲ ፅኑዕ ዝኾነ ትንቢት ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ከነፅንዖ እግዚኣብሄር ብፀጉ ይደግፈና። ሓደ ተወሳኺ ጥቕሲ ከንብብልኩም ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ኣብ ራይ ዮሃንስ 14:6-7 ከምዚ ዝብል ኣሎ፣ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩን ንኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለዓለም ወንጌል ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝንብ ከሎ ርኢኹ። ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓያ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ክብሪ እውን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረ ስገድሉ በለ። ሕጂ ነስተውዕል፣ ናይ ዘለዓለም ወንጌል ዝብል ቃል ኣብ ራይ ዮሃንስ ኢና እነንብብ ዘለና። ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንታይ ዝመስሎም ኣሎ? ትንቢት ዳንኤልን ራይ ዮሃንስን ወንጌል ኣይኮነን ዝመስሎም ኣሎ ሰባት። ትፈልጡ ዲኹም ወንጌል ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ኩሉ መልእኽቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ወንጌል እዩ። ብስራት እዩ ንዓና። ነፍሲ ወከፍ ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መደብ ምድሓን እዩ ዝገልፅ። ነፍሲ ወከፍ ጥቕሲ ብዛዕባ መደብ ምድሓን እያ እትገልፅ። የሱስ ክዛረብ ከሎ ብርግፅ እዘን ኣነ ዝነገርኩም ቃላት ንሳተን መንፈሴን ንሳተን እውን ሂወትን ኢሉ ኣሎ። ግን የሱስ ኤናይ ቃላት ይነግርና እንተላ ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሃንስ ጥራይ ኣይኮነን። ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ንሱ ይነግርና። ኣብ ዮሃንስ እውን ኣንቢብና ፀኒሕና ማለት ኣነ እየ እቲ ኮኸብ ፅባሕ፣ እዚ መልእኽቲ እዚ ብዮሃንስ ኣቢሉ ብመልኣኸ ኣቢሎ እውን ዝዛረበኩም ዘለኹ ኣነ ኢሉ ሎ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ራእይ ዮሃንስ። ዮሃንስ ከዓኒ ኣብ ሙሉእ ፅሑፋቱ ካልእ ፅሑፋት ክንርኢ ከለና ንኣብነት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ወንጌል እዩ ኢሉ ኣይተዛረበን። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ፣ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ፣ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ እዚ ወንጌል እዚ እዩ ኢሉ ናይ ዘለዓለም ወንጌል እዩ ኢሉ ኣይተዛረበሉን። ግን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ግን ንመጀመርያ ግዜ ወንጌል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዘለዓለም ወንጌል ዝብል ቃል ተጠቂሙሎ። ስለዚ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ወንጌል ናይ ክርስቶስ እዩ ንዓና ዝጠቕመና ናይ ዘለዓለም ወንጌል ናይ ዘለዓለም ምድሓን ተራ ዘለዎ እዩ። ብቃል ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ህወትና መምርሒ ናይ ዘለዓለም ህወት ከም ዝኾነ ጌርና ከምኡ ከም ንረክብ ጌርና ክንወስዶ ይግባኣና። ብሓቂ ንቓል ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እምበኣር ኣብ ህወትና መምርሒ ናይ ዘለዓለም ህወት ከም ዝኾነ ጌርና ምስ እንወስዶ ብሓቂ ህወት ክንረክብ ኢና። ኣምላኽ ከዓኒ ከምኡ እዩ ዝደሊ። ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ንምዉድ ህወት ዝህብ እዩ። ንኣብነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ክንከይድ ኢና። ናይ ብሓቂ ትንቢት ህወት ዝህብ ድዩ? ቃል እግዚኣብሄር ብኸመይ ይገልፀልና ንርአዮ። ኣብ ትንቢት ህዝቅኤል 37 ካብ 1 ክሳብ 3 ከነፅናዕ ከለና ኢድ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕለይ ነበረት ይብል። እግዚኣብሄር ከዓኒ ነስተውዕል፣ ኢድ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕለይ ነበረት፣ እግዚኣብሄር ከዓ ብመንፈሳዊ ፃኣኒ ኣብ ማእከል እታ ጎልጎል ድማ ኣንበረኒ፣ ንሳውን ዓፃፅምቲ መሊእዋ ነበረ፣ ኣብ ጥቓኦም ብዝርኦም ኣብኦም ኣሕለፈኒ እንሆ ከዓ ኣብቲ ዝባን ጎልጎል ብዙሕ ነበረ እንሆ እውን ኣዝዩ ንቑፅ ነበረ ንቑፅ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ንቑፅ ነበረ ንሱ ከዓ ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ዓፃፅምቲ እዚስ ህያውዶ ክኸውን እዩ በለኒ ኣነ ድማ ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩ ግምታዊ ዝኾነ መልሲ ኣይሃበን ነቢ ህዝቅኤል ብግምት ክንዛረብ የብልናን ኣብ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ሕጂ ከምዚ ዓፃፅምቲ ይርዩ ንሱ ማለት ሲ ኩሉ እቲ ጎልጎል ዓፃፅምቲ መሊኡ ዘሎ ኣዝዩ ንቑፅ ንቑፅ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ኣዝዩ ንቑፅ ግን ኣምላኽ መልሲ ከም ዘለዎ ስለዝተረድአ ንስኻ ትፈልጥ ኢሉ ነቢ ህዝቅኤል ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ናይ ነቢ ህዝቅኤል መልሲ እዩ እዚ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት እምበኣር ክንርኢና ሕጂ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብል ንርአ ኣምላኽ እንታይ ክብሎ እዩ ህዝቅኤል 37:4 ክሳብ 8 ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓፃፅምቲ እዚ ተነበ ኣቱም ንቑፃት ዓፃፅምቲ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ ኢልካውን ንገሮም በለኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ዓፃፅምቲ እዚ ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማውቲ ከምብረልኩም ስጋ ክገብረልኩም ብቐርበት ክኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ህያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ከምቲ እተኣዘዝክዎ ከዓ ተነቤኹ ክንበ ከለኹ ድማ ደሃይ ኮነ እንሆ ከዓ ፍኒሕኒሕ ኮነ እቲ ዓፃፅምቲ እውን ኣብ ዓፅሙ ተቐራረበ ትርእዎ ኣለኹም እንሆ ከዓ ጅማውትን ስጋን ክወፆም ቆርበት ድማ ክኸድኖም ርኢኹ ትንፋስ ግና ኣይነበሮምን ሕጂ ብቓል መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ክንርኢ ከለና እምበኣር ተነበ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ትንቢት ክንበ ከሎ ግን እንታይ ክኸውን ከሎ ንርኢ መጀመርታ እቲ ትንቢት ክንበ ከሎ ፍኒሕኒሕ ኮይኑ ዓፅሚ ምስ ዓፅሚ ተቐራሪቡ እቲ ዓፃፅምቲ ውሲ ንሓድሕዱ ኣብ ዓፅሙ ተቐራረበ ይብል ጅማውትን ስጋን ክወፆም ቆርበት ድማ ክኸድኖም ርኢኹ ትንፋስ ግና ኣይነበሮምን ሕጂ ነስተውዕል ኢና ብቓል እግዚኣብሔር መሰረት ዓፅሚ ምስ ዓፅሚ ክቀራረብ ከሎ ሲ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ሕብረት የርእየና ኣሎ ክርስትያናት ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኣምላኽ ብኸመይ ክሓብሩ ይኽእሉ ትንቢት እንድሕር ዘየለ ትፈልጡ ዲኹም ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ሕብረት እዩ ዝህብ ናብ ሕብረት እዩ ዘምፅእ ናብ ሓድነት ምስ ንሓድሕድና ዘይኮነ ትቀንዲ ነገር ምስ ክርስቶስ የሱስ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ትንቢት ንክርስቶስ እዩ ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ዝገብሩ ኣንተ ወይ ኢልና ነርና ምሽ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ነቲ ከኸብ ፅባሕ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ከምኡ ከም ዝገብሮ ሃዋርያ ጴጥሮስ መስኪሩ ነይሩ ልክዕ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ምስ ክርስቶስ እንድሕር ሓቢርካ ኣለካ ካልእ ሰብ ድማ ንትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ከፅንዕ ከሎ ምስ ክርስቶስ እንድሕር ዝሓብር ኮይኑ ነፍሶ ከፍካፍ ክንድሕር ምስ ክርስቶስ ሓቢርካ ኣብ ክርስቶስ ትረኸብ ማለት እዩ እዚ ሓቀኛ እዚ ትንቢት ስለዘየለ እዩ ሎሚ ኣብ ብዙሓት ቤተ ክርስትያናት ፋሕብትን ዘሎ ሎሚ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ነቲ ጌጋ ዝኾነ መልእኽቲ ብምሃብ ንብዙሓት ዘስሕቱ ኣብ መንጎ ሓድሕድ ህዝቢ ኣምላኽ ድማኒ ናይ ብሓቂ ጥፍኣት ዝኸውን ዘሎ እዚ ምክንያት እዚ ስለዚና ንሕና ንትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ዘለና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ከነፅንዕ ከለና ኣብ ሂወትና ሂወት ዝህብ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ክነግረና ከሎ ህዝቅኤል ከምዚ ይብል ቀፂሉ ኣብ ቁጥሪ 9:10 ሽዑ ንሱ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ ሕጂ እግዚኣብሔር ተነበ ትንቢት ስቀፃሊ እዩ ተነበ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ትንቢት ሓንሳእ ጥራያ ፅኒዕካ ስቐት ትብል ኣይኮነ ቀፃሊ ከነፅንዖ ክንክእል ኣለና እንታይ ዝብሎ ዘሎ በኣር ደጊማ ክንብባ እያ ትንቢት ህዝቅኤል 37:9-10 ሽዑ ንሱ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ ንንፋስ ተነበየሉ ንንፋስ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣታ ንፋስ እዞም ቁትላት ህያዋን ክኾኑስ ካብቶም 4 ንፋስ ንዓሞ ኣብዚኦም ንፈስ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገሮ በለኒ ኣነ ከዓ ከምቲ ዝኣዘዘኒ ተነቤኹ ትንፋስ ድማ ኣቶዎም ህያዋን ኮኑ ብእጋሮም ከዓ ቆሙ ኣዝዩ ዓብዪ ጭፍራ ነበሩ ሕጂ ብቃል እግዚኣብሔር መሰረት ክንርኢ ከለና ተነበ ኢልዎ ኣምላኽ ተነበ ደጋጊሙ ድሓር ምስተነበየ ደጋጊሙ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ እንተልና እቲ ትንፋስ ማለት እዩ ከኣትዎም ከሎ ንርኢ ኣታ ትንፋስ እዞም ቁትላት ህያዋን ክኾኑስ ካብቶም 4 ንፋስ ንዓሞ ኣብዚኦም ንፈስ ኢልዎ ልክዕ ከምኡ ድማኒ ኮይኑ ድሓር ቀፂልና ዘሎ ክንርኢ ከለና መን እዮም እዚኦም ዓብዪ ጭፍራ ኮይኖም ዘለዉ ኢልና ምስ ንሓትት ኣብ ቁፅርታት 11:12 ከምዚ ዝብል መልሲ ይህበና ሽዑ ንሱ በለኒ ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ዓፃፅምቲ እዚ ኩላ ቤት እስራኤል እዮም እንሆ ንሳቶም ዓፃፅምትና ነቐፀ ተስፋና ተቐብፀ ንሕና ጠፊእና ኢና ይብሉ ኣለው ትርእዎ ኣለኹም ሽዑ ቀፂሉ እንታይ ይብል ስለዚ ተነበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ውን ንገሮም እንሆ ኣነ መቓብራትኩም ክኸፍት ኣቱም ህዝበይ ካብ መቓብራትኩም ድማ ከውፃኣኩም ናብ ሃገር እስራኤል እውን ከእትወኩም እየ ብሓቂ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ንምዉት ሂወት ተስፋ ንዝቆረፀ ድማ ተስፋ ዝመልእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብቃል እግዚኣብሔር መሰረት ክንሪኦ ከለና እምበኣር ኣብዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ ብንፁር እዚኦም ህዝቢ ኣምላኽ እዮም ነይሮም ቤት እስራኤል ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ክንሪኦ ከለና ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ብልቡ ኣይሁዳዊ ዝኾነ ንስዩ ኣይሁዳዊ ይብለና ብስጋ كم زي كنا تولدنا جناخ بمنفس كم زخنا يزار سلازي انبار نفسه وكفنا أبزي اتواتي نعملتي بتنبيت مصحف قدس كأني تسفان دحر قريسنا تسفاك نملا انتلا أني مهتنا لنا منفسها هيواتنا دخيم الله هيوات كنركبي عملاح زدالينا اتك عندي نقر نسيو اكزي أبي هرسي كمي جيرنا هيوات كنركبي توانا نقر زدال زلو عملاح طيب حق تسفا عينو قرص أب كمي كنا تعتاد لنا كساب كندي أب حاطئة وديقنا لنا اكزي أبي نسيو كنن كري زدال زلو بكرسوس عبيلو كرينا زدال زلو نكرسوس اندي حرط عبيل كاسي هيوات كتركب تخيلي نكرسوس كتقبلون تدا اخوان كاغن بملئات كتقبلو كتقلالك فرقه فرقه خونا يقلني مولو بمولو حدو كاب كرسوس نتعليو نستو حدش فطرتي تبولي حليفو انه كل حدش كوين يبن كل نغير يلوط بكرسوس تلخا مالتي قتال زنبر كازي تقتل تخون سراي زيت سر زماوي زيت زمو سخرام زيت سكر ناي بحقي مفرس حق زنبر كاسي حق املاح تحل تخون الله مالتي بكرسوس حدش فطرت اينا كنكون اغزابير صويعنا زلو بحقي زي حدش فطرت زدماني لنفسك فنا توهيبنا لو زعدلزي كنتقملو اغزابير بصقو يدغفنا سب غزا رؤسو منم كغبراي كلني بكريستوس جن ناي بحقي زي بتصح نغير يلن بكريستوس كله كن بصحون خلينا مصحف قدسنا هنغرنا خلو كم زي يبل تنبيت ارمياس 10 تا 23 24 غويتاي مجد سب كبر رؤسو كم زي كنا اتي زم مالالس ون سغاميو كان عام كم زي يبلو فلت اللهو غويتاي قصعني غناخ بلك ادا منتي كي تطفى الناس بوط اخا ايكونني سلازي نستو لابزي مكد السب كبر اسو كم زي كنا اتزمال على سون سغاميو كان عام كم زي بلو افلط الله هو يبل معنات مكد السب كبر اسو كقنا ايكلني بخلتنا منم كنجبر عين خلنينا طيب حكي بخلته السب ولا حنت كجبر ايكلني اوانجيل ماتيوس معرف 10 تشعته ازيو تسفازه قال تنغيرنالو هجي هابتام نمنغست املاح كابزاتوس جمل بعين مرفق تحلفي قلل مسبله كريستوس ابقدر اسران حمشن كبزيبل ماتيوس 10 تشعات اسران حمشن توم دق مزامورتي ازم مسمعو نمان دعا خون كيدحني كالو انابولو بزح تغرم مالت زچنق نغاريو سلازي كيدحن زخ لاي كون زخونه سب يلن مالد ديدا ما من يدا تكيدحن زخ يسوس جن انتايلو ابقدر اسان شدشن يسوس طمتهم ازن سب اي كالون ناملاح غنا كله يكالو يبلو تفلطريكم ابي كوناتات علنا بزي قدس هيوتنا انا املاح طرايكنا ركب علنا ادحندو ايدحنن الا كنچنا شعو ايدليناني لبنا هيوتنا نكرسوس انتركبنا نسو قداينا انت حيزو زفشل قداي اب كرسوس يلن نسو بعلو طبقانا نسو بعلو فرادينا نسو بعلو مدحنينايو سلازي ولا حنتي حتو زفطر ويدماني ولا حنتي زفره نغر اي كلوني سلازي يوهاري باولوس اتي ابهاتكم سناي جبريز جمره نسوك ساعتا معالتي معناتي كم زفصمو تردي ايو الله خزبل طيب حقي ابانا سناي جبريز جمره كريستوس يسوس كسامود اتاك فصمو يو امون كايو مو ازي تسفازي زهبنا ازي نايب حق ادماني هوتنا زخون نايزل عالم مدحان حيلي كهبنا زخل صقو زهبنا املاح كنقبلو كويتا بصقو بمنفسو يدغفنا مو هجي تنبركي خنا صلوات كغبري منفس قدوس مسانا كخون نلبخوم نلباين كزارب هوتنا خان زل عالم انتختلوت بصلوات ناب املاح كنقربينا مو فادنيا تات انت داخونكم ابتزلوخم مو مساي حبيركم بصلوات ناب املاح كتقربو تنبركيكم كتصليو ادمكم نصلي تمسكن املاح بحق انه نايزل عالم هيوت مدحان كنركب نسخا كابانا نلعلي بزعبانا تحل املاخيخا كمتي اب قالكا تصحيفو زلو غنا حط ان كلنا كريستوس اب كندانا مويتي مو املاح تفورونا انا بزير اي الله كمزبل حطياتنيا تات كلنا صلات خا خلنا كمتي قالكا زبلنا انه موت ودخا تعريق كان الله وابو نزي نغير زي كن استو لبنا كتكفتو نتي تعاصي زلو نتي نايب حقنا اخان خيت اتو زعكت كازبل كله قبل لبنا زلو نسخاكت عليو لبنا دماني نا اخا كفوت كخون كمت قال كازبلو نو عبد الجبيت دوي لو كح كح بلالو حدا كو دمت اي سمعو ما عصن تخفته لي ناو كاتيل كالخ نو ما عصن لبنا كنكفتلكا صقها حبنا نايب حقي كمت قال كازبلو ودي لبخا حبني عند خدمه ما بمجدي دس يبلني الكالخمو اغزابير لبنا نا اخا كنهبكا بحقي عينتنا زريو زبل كل دم ادس زبل كخونا موداتا تصلي عليهم صور زلوهم بحطيات تصعينهم تصفى زقروص ويدما زدخمو نفس ክትወከፍ ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዕ ዘሎ ኩሉ ንስኻ ብፀጋኻ ክትረድእ ተስፋኻ ክትመልኦም ከተተባብዖም ሓይሊ ክትቦም እፅሊ ስለዝገበርካዮ ኩሉ ፅቡቕ ነገር ተመስገን ስለትትገብሮ ስለቲ ኩሉ ኣብ ህወትና ክትፍፅሞ እትደልዮ ኩሉ ናይ ምድሓን ነገር ክብሪ ንኣኻ ይኹን ንኣኻ ሒዝና ስለዘይንወድቕ ክሳብ መወዳእታ ድማ ብኣኻ ተስፋ ስለዝገበርና የመስግነካ ብስም የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ራይ እምበር ፀጋ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣምላኽ ይባርኽኩም።